suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect foarte incitant și cu siguranță că mulți veți fi surprinși atunci când voi citi articolul. Este o declarație pe care Papa Francesc a făcut-o la o întâlnire, prin care a afirmat că și ateii și agnosticii pot fi mântuiți. Aș vrea să vă citesc articolul pe care l-am întâlnit pe site-ul www.adevărul.ro. Papa Francesc a surprins din nou opinia publică adoptând un ton conciliator referitor la atei și agnostici, despre care a spus că divinitatea iartă dacă trăiesc o viață morală și dacă se supun conștiinței proprii. Știri pe aceeași temă, Papa sare în ajutorul evreilor și musulmanilor. Anterior declarațiilor fără precedent ale suveranului pontif, noul secretar de stat al Vaticanului, arhiepiscopul Pietro Parolin, a spus că celibatul preoților catolici nu este o dogmă a bisericii și că această condiție poate fi deschisă pentru eventuale discuții. Papa Francisc, care a ieșit în evidență datorită comportamentului său nonconformist și spontan, a trimis o scrisoare ziarului italian La Repubblica, care a publicat mai mult de 4 pagini din aceasta. Dumnezeu îi iartă pe cei care își urmează conștiința, a scris pontiful, atrăgând din nou atenția asupra viziunii și stilului lui atât de diferite față de predecesorii lui. Francisc, în vârstă de 76 de ani, a redactat scrisoarea ca răspuns la editorialul din iulie al lui Eugenio Scalfari, fondatorul Cotidianului, care se autodeclară agnostic. Italianul întreba la acea vreme dacă Dumnezeul creștin îi iartă pe cei care nu cred și care nu caută credința. Papa a luat în considerare întrebarea ziaristului și a explicat că ateii ar trebui să rămână fideli propriilor lor conștiințe. Păcatul, chiar și pentru cineva care nu crede, înseamnă să acționeze împotriva conștiinței, a spus pontiful. A asculta și a-ți urma conștiința înseamnă să înțelegi diferența dintre bine și rău, a explicat Francisc, adăugând că îndurarea lui Dumnezeu nu are limită și că îi include chiar și pe atei și pe agnostici. În ultima perioadă, Papa Francesc a făcut mai multe declarații la adresa ateilor, iar în unul dintre discursurile sale recente a sugerat că și ateii și homosexualii ar putea fi primiți în rai. Aceste afirmații au indignat oficialii de la Vatican, iar purtătorul de cuvânt, Federico Lombardi, a fost nevoit să precizeze ulterior că nu pot fi salvați cei care nu cred în Dumnezeu. Este într-adevăr o provocare pentru creștinii de pretutindeni această afirmație a lui Francisc, cu atât mai mult cu cât atunci când vorbim de ateism, de agnosticism, este dificil să amintim de mântuire în relație cu aceste filozofii de viață. Cei care doriți să comentați împreună cu noi și să vă exprimați opiniile cu privire la această declarație, puteți suna la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Tiberiu Nica, este și realizator de emisiuni TV la Speranța TV. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vă surprinde această declarație a lui Francisc?
Și da și nu. Nu, pentru că, așa cum citeați și noastră, ne-a învățat că e atipic, ne-am învățat cu el. Da, pentru că nu te aștepți de la un teolog să emită astfel de gânduri.
Da, este, am mai avut o declarație în urmă cu ceva timp pe care am comentat-o doar în legătură cu atei. Afirma că dacă fac fapte bune, Dumnezeu îi poate mântui. Cumva revine acum și adaugă un nou element, agnosticismul, dar acum vorbește de conștiință. Vreau să intrăm puțin în tematica noastră. Sunt câteva afirmații destul de grele pe care le face, destul de importante, însă până la discuția despre conștiință, ce este conștiința și care este rolul ei în raport sau în relație cu Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vorbim despre mântuire. Cum definiți mântuirea? Pentru că Francisca a amintit că toți pot fi mântuiți dacă își urmează conștiința. Ce înseamnă mântuirea, salvarea?
Păi, eu m-aș lega prima dată de pe această afirmație și ateii și agnosticii sunt mântuiți. În primul rând, ce înseamnă ateu? Poate că unii din cei ce ne urmăresc...
Da, această paranteză.
Păi, un ateu înseamnă cel ce, în mod deliberat, decide că nu există Dumnezeu.
Deci și ateu, da, teos,
exact,
ateu,
da.
Fără Dumnezeu.
Da. Teos Dumnezeu, cu Dumnezeu, ateos, da, rezultă prin concluzie că am putea să traducem fără Dumnezeu. Deci este un act deliberat, un act gândit, de sine conștient. În momentul în care tu decizi că nu există Dumnezeu și pe de altă parte apare afirmația că un om de genul acesta poate fi mântuit, cel puțin există o tensiune dogmatică din perspectiva Scripturii. Există, fără doar și poate. Pentru că mântuirea stă tocmai în faptul că recunoști că există o forță exterioară, superioară ție, care a venit, numește-l cum vrei, da? Aristotel numea mișcătorul nemișcat, da? Numește această forță exterioară, superioară ție, numește-l cum vrei, dar oricum este forța aceea care te-a creat, este forța aceea care, într-un fel sau altul, ține toată suflarea în mâna lui. În momentul în care tu decizi că nu există și o faci în mod deliberat, da, pe clar de conștiință, atunci evident că îți periclitezi mântuirea, vrând nevrând. Pentru că a fi mântuit, aceasta este și o condiție sine qua non, a fi mântuit înseamnă să crezi că există un Dumnezeu care te-a creat, a murit în persoana Fiului Său pentru tine și plătește într-un fel datoria în locul tău, da? Datoria păcatelor. În momentul în care tu crezi lucrul acesta și îți predai viața lui, ești mântuit. În momentul în care tu nu crezi în jertfa Domnului Hristos, nu crezi în existența lui, cu atât mai puțin în jertfa Domnului Iisus Hristos, întrebarea mea e cine te poate mântui, da? Da, probabil că în timpul și, emisiunii vom reveni.
Agnosticismul?
Agnosticii par mai buni, par mai umani decât atei, în sensul că el pendulează între decizie și indecizie. Se spune în felul următor, domnule, eu nu am cum să dovedesc că există, deși sunt nuanțe și aici sunt tot felul, da, agnosticist tare, dur, unul moale care, da, e mai maleabil, ai cu cine să negociezi, da? Adesul vine și spune, domnule, eu nu știu exact dacă există sau nu există, cert este că eu nu pot să dovedesc existența lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă eu nu pot să-mi explic pe care rațională existența lui, pentru mine, atenție, pentru mine rezultă prin concluzia că nu există, dar poate că tu ți-l poți reprezenta. În imagini mentale ți-l poți reprezenta pe Dumnezeu, da. Și poate că pentru
nici
tine există.
Nici nu poți afirma, nici nu poți afirma, exact. Stai în expectativă, da. Și ce se va întâmpla. Practic, agnosticii și se bazează doar pe ce este empiric, ce se vede. Revenind la problema salvării, a mântuirii, asociați mântuirea, salvarea doar în relație cu Dumnezeu? Adică, vor fi mântuiți doar cei care în mod conștient doresc acest lucru, simt nevoia de mântuire, sau pot fi mântuiți și cei care sunt, poate, nu sunt conștienți de realitatea în care trăim,
da,
nu au fost educați.
Da, una din cele mai bune întrebări. De ce? Pentru că, în primul rând, mântuirea nu o dă omul. Nu există o biserică mântuitoare, nu există un individ prin intermediul căruia să fim mântuiți. Singura persoană care ne mântuiește este Domnul Iisus Hristos. Și atunci, mie s-ar putea să-mi scape foarte multe lucruri atunci când emit judecăți de valoare obiectivă sau subiectivă vis-a-vis de aproapele meu. O fi sau nu o fi mântuit, n-am de unde să știu. Ba, un gând înspre a spune că la cel ce nu te gândeai va fi mântuit și la cel la care te gândeai s-ar putea să nu fie.
Da?
Bun, am închis această paranteză. Eu aș vrea să merg la Scriptură. În Romani, capitolul 1, Pavel vorbește despre o inspirație generală, nu despre inspirație, scuze, revelație. Despre o revelație a lui Dumnezeu generală. Și el spune în felul următor în versetul 19 din Romani, capitolul 1. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, apropo, vorbeam despre mântuire, că ea este în urma unei cunoașteri. Chiar Domnul Iisus Hristos spunea în rugăciunea către Tatăl Său în Ioan, capitolul 17, versetul 3, viața veșnică, Tată, este aceasta, pentru
cunoască.
Individ. Să te cunoască pe tine ca Dumnezeu și să mă recunoască pe mine ca fiind fiul tău trimis de tine cu scop soteriologic mântuitor. Aceasta este viața veșnică. Să te cunoască păcătosul pe tine și să mă cunoască pe mine și este suficient, da? Dar este cunoașterea aceea care presupune relație, implică responsabilitate. Oh, și aici sunt de introdus nuanțe. Bun, dar am închis paranteza. Și Pavel spune în Romani, capitolul 1, versetul 19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, adică în natura lor existențială. Pe același firul logic al argumentației, putem merge mai departe și să spunem că în Psalmul 139, versetul 14, David ajunge la următoarea concluzie. Te laud că sunt o făptură așa de înfricoșată. Da? De minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și în momentul în care să spunem că n-am avut, domnule, altă posibilitate, alte surse de informații vis-a-vis de Dumnezeu. N-am avut cum să îl cunosc pe Dumnezeu. Nu te poți desculpa. Pentru că în versetul 20 din Roman, capitolul 1, Pavel spune în felul următor. În adevăr, însușirile lui de Dumnezeu, de Creator, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că și această concluzie este fenomenală, oamenii se pot dezvinovăți. Domnule, stai puțin, nu am avut toră, nu l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, nici măcar n-am fost contemporan cu El. N-am avut lege, n-am avut făgăduințe, n-am avut legăminte, cu alte cuvinte, n-am avut Scriptura. Tu, Doamne, îmi bagi mie vină și încerci socoteală să te fi cunoscut pe tine cum te-a cunoscut un iudeu, cum te-a cunoscut un creștin? Nu! Dar ce se putea cunoaște despre mine, ți-a fost descoperit chiar în natura ta existențială.
Și ca
înțelegeți despre ce este vorba? Da? Adică oamenii nu se pot dezvinovăți. Și atunci, revelația lui Dumnezeu nu este aceeași, dacă vreți, pentru toate epocile.
Da, a fost o revelație progresivă.
Exact. Mulțumesc. Asta este termenul. A fost o revelație progresivă. Chiar spune Proverbe 4:18, lumina pe care o dă Dumnezeu, cărarea celui neprihănit este ca lumina strălucitoare care merge mereu, da? Adică progresiv, merge mereu crescând până la miezul zilei. În Isaia, capitolul 10, dacă nu mă înșel, nu? Nu, 28, cu versetele 9 și 10. Spune Isaia la un moment dat, Dumnezeu dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, deci progresiv
se
descoperă.
Adună, se strângă.
Sigur că da. Într-un fel, lumina cuvântului lui Dumnezeu, să zicem, în secolul al XVI-lea, la debutul reformei pentru Martin Luther, și în alt fel, luminează pentru mine cuvântul lui Dumnezeu în secolul 21, la 500 de ani după reformă.
Domnule pastor, prin urmare, dacă ar fi să luăm toate textele pe care le-ați citat,
da.
Omul care se închină lui Dumnezeu, funcție de...
Da.
Revelația pe care o are, care am spus, este progresivă, funcție de la epocă la epocă, de la zonă la zonă, trebuie să dea dovadă de un act conștient de închinare.
Sigur că da. Păi, tocmai asta vreau să și continui să și spun, și anume că în Romani, capitolul 1, Pavel vorbește despre o revelație generală a lui Dumnezeu și ea este pentru toți oamenii. Niciun om nu se poate dezvinovăți. Chiar dacă n-au avut Biblie. De ce? Pentru că înainte să-ți dea Dumnezeu Biblie, îți dă conștiință. Apropo, spuneam că o să discutăm și despre conștiință și despre rolul ei, da? În raport cu Sfânta Scriptură. De unde și lucrul acesta? În Romani, capitolul 2, capitolul acesta este dedicat evreilor. Evreilor care aveau lege, care aveau legăminte, care aveau făgăduințe. Scuze. Romani, capitolul 1, este dedicat păgânilor. Și acum, Imaginați-vă dumneavoastră că vine Apostolul Pavel și spune în felul următor în Romani, capitolul 2, cu 14, când neamurile păgânii n-au lege, adică n-au revelația specială pe care o aveți voi, au doar revelația generală, n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei înșiși își sunt singur lege. Pentru că despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor, cuget care sau îl învinovățește pe individ, sau îl dezvinovățește.
Cuget fiind conștiința.
Fiind conștiința, evident. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? Eu sunt de părere că Dumnezeu, înainte să ne dea Scriptura, da, sub forma aceasta unitară de 66 de cărți, 39 în vechiul, 27 în noul, înainte să ne dea Scriptura, Hristos ne dă conștiință. Și ne spune cuvântul că Dumnezeu a lăsat să-L descoperi pe El prin intermediul lucrării Lui în tine. Acum, nu-ți trebuie lege să-ți spună, mă, nu e bine să furi. Știți că vine porunca 8-a și spune să nu furi. Dar Pavel spune, da, conștiința spune că nu e bine să furi. Nu-ți trebuie lege să vină și să spună să nu minți. Pavel spune, da, conștiința îți vine și spune să nu minți. Păi sunt oameni morali în lumea aceasta și apropo vorbim de atei. Sunt oameni morali în lumea aceasta care n-ar minți nici dacă l-ai picura cu lumânarea. Care nu și-ar însuși prin mijloace neoneste ceea ce nu-i aparține. Care n-ar lua soția altuia. Deschid o paranteză. Eram în, și dați-mi voie cu exemplu acesta. E concludent în economia discuției noastre. Eram în spital în urmă cu vreo 7 ani de zile. Și într-o seară, în salonul în care și eu eram, avusesem o colică renală, venise un domn cu un tub pe față, cu o mască pe față, conectat la tubul de oxigen, și a început să plângă, a început să strige atât cât mai putea. Toată lumea a început să fie deranjată pe la ora 2 în ziua, vă dați seama, au început să-l blesteme, să-l admoneseze, să-l certe, să tacă. Eu m-am trezit undeva pe la ora 3 în ziua, i-am luat bazinetul, l-am dus, l-am schimbat, l-am ajutat. Dimineața omul se uită la mine și mă întreabă, ce religie ai? Dar ce contează? Nu, ce religie ai? Și a trebuit să-i spun ce religie am. După două zile începe să-mi plângă și să-mi spună în felul următor, sunt profesor universitar, nu vă dau numele, am acreditat multe facultăți particulare din țară, am făcut parte din comisia pe care președintele țării a validat-o și am fost rugat personal de președinta. Scriam sau umpleam câte două catedre de formule și îi iubeam doar pe cei ce gândeau din punct de vedere rațional, matematic. Eu nu aveam ce să discut cu pastorii, pentru că ăștia vorbesc foarte mult și în concluzie nici nu știu ce spun. Dar am observat la tine o religie practică. Faptul că m-ai ajutat când toți mă certau, înseamnă că există Dumnezeu. Și am vorbit, a venit chiar și președintele de conferință din Muntenia, s-a rugat din Moldova, scuze, s-a rugat pentru el și am păstrat legătura când am ieșit din spital și eu și a fost externat și el, ne-am întâlnit și mult timp și acum păstrăm, sper să ne audă ceea ce spun. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? El spunea în felul următor, eu nu vă înțeleg pe voi creștinii, el era ateu, eu nu vă înțeleg pe voi creștinii, voi spuneți că nu e bine să prea curviți și voi vă luați femeile unii altora. Ori eu sunt ateu, n-am cunoscut o altă femeie în viața mea, soția mea, de când m-am căsătorit și atât, nici măcar pofte n-am avut spre
altcineva. Domnule pastor, este un element aici foarte interesant. Există o distinție între spiritualitate și moralitate?
Fără doar și poate.
Pentru că este evident că întâlnim, și iau ca exemplu reacția Japoniei, de exemplu, în urma cutremurului și a tsunamiului care au fost în țară. Și am citit în presă și a fost avuit presa atâtea acte de onestitate, bani găsiți, bijuterii găsite, care au fost returnate. Sau dacă nu s-au găsit proprietarii, au rămas la
mii de dolari returnați.
Mii, zeci, sute, am citit de sute de mii de dolari returnați către proprietari. Aceștia au șintoismul ca religie de bază, mai și budismul și creștinul, dar ca religie de bază e șintoismul. În, de exemplu, New Orleans, în America, atunci când a fost Katrina, o zonă creștină. Au fost magazine vandalizate.
S-au furat
mai ales mâncare, o zonă creștină.
Deci ați luat o analiză prin contrast, da? Două exemple contrastante.
Contrastante și duse la extrem. Acum nu spun că toată America și toți ar face la fel, dar
de acord.
A fost pentru mine bulversant. Sunt creștin.
Sunt religioși. Sunt creștini, rezultă prin concluzie că sunt religioși. Uite ce fac. Ei, la alți nu sunt creștini, dar sunt morali.
Observați, într-o zonă pe care noi o considerăm, doamne, este șintoismul, este mai mult spre ateism, este mai mult o religie etică. Acolo samuraiul a făcut legea,
sigur,
și a pus...
capacitatea omului de a descoperi ce este bine prin el însuși și capacitatea omului în același timp de a-și decide care va fi existența lui.
De aceea, cred că trebuie să facem, și cei care ne ascultă, să facem distinție. O distinție între spiritualitate moral și moralitate. De ce? Un om poate fi moral, poate avea o etică de nezruncinat, dar asta nu garantează că este și spiritual.
Sigur că da. Iarăși o întrebare foarte bună, domnule pastor. Și mă bucur pentru ea. În primul rând, educația reușește să facă lucruri fenomenale. Ceea ce s-a întâmplat în Japonia este rezultatul natural al educației. Fără doar și poate. Adică școala, grădinița, școala primară, gimnazială, liceul și mai târziu universitatea, familia, i-au ajutat în felul acesta. Toate aceste instituții ale statului i-au ajutat în felul acesta. Educația a reușit, într-un fel sau altul, să-l învețe pe omul acela că nu e bine să-și însușească un bun, chiar dacă l-a găsit după cutremur sau după tsunami. Da? Acolo este vorba de educație. Deci,
și
educația...
atenție, erau și ei tot în criză.
Sigur că da.
Pierduseră și ei foarte multe
dar
lucruri.
Dar nu mai aveau nimic.
Nu aveau nimic. Ce și totuși nu și-au însușit.
Aia, dacă vreți, puneți-o pe seama educației. Deci educația reușește să facă lucrul acesta. Dar a fi moral nu înseamnă tot una cu a fi născut din nou, a avea firea dumnezeiască. Adică în firea aceasta naturală, firească, prin educație, reușești să-ți controlezi, dacă vreți, toate impulsurile acestea, dar asta nu înseamnă că ești născut din nou. E ceea ce discutam noi altă dată despre Nicodim. Nicodim era un om moral, dar nu era născut din nou. Și Hristos îi spune, trebuie să te naști din nou.
Da. Francesca a amintit de mai multe ori problema conștiinței și vreau să repet câteva afirmații. Divinitatea îi iartă, și în context erau și ateii și agnosticii, dacă trăiesc o viață morală, ceea ce tot mai discutam, și dacă se supun proprii conștiințe, Dumnezeu iartă pe cei care își urmează conștiința, ateii ar trebui să rămână fidel propriilor conștiințe, păcaturi chiar pentru cineva care nu crede, pentru un necredincios, înseamnă să acționezi împotriva conștiinței și dacă îți urmezi și asculți conștiința, înseamnă că înțelegi diferența dintre bine și rău. Haideți să intrăm pe acest tărâm,
vă rog,
atât de profund al conștiinței. Ce este conștiința?
Este capacitatea omului de a-și da seama de propria lui existență. Prin intuiție, prin reflecție, el reușește să înțeleagă că există. Da? Cu alte cuvinte, faptul că înțelege la un moment dat că el gândește și vorbește articulat și că este ființă umană, se datorează conștiinței. Acum, întrebarea mea este în felul următor. Dacă noi putem fi mântuiți, salvați, doar prin intermediul conștiinței, funcție de ce stabilește ea că este bine și că este rău, fără să existe o forță exterioară nouă, care să stabilească ce este moral și imoral, ce este bun și ce este rău, ci doar conferința...
Sau să avem o normă.
Da, sau ci doar conștiința este norma, da? Ea este arbitru în sensul acesta. Atunci, de ce Domnul Iisus Hristos îi spune unui interlocutor de-a lui, în speță lui Nicodim, care era un om moral? Nimeni nu-l putea acuza pe Nicodim că ar fi fost un om imoral. Nu fura, nu lua soția nimănui, da, expresiile, afirmații. Doamne, de ce să mă pocăiesc? Nu beau, nu fumez, nu, eu
n-am
sunt
omorat. N-am dat nimănui.
Deci Nicodim le avea pe toate acestea. Dar Domnul îi spune, Nicodim, cu niciun chip nu vei fi mântuit dacă tu nu te naști din nou. Un om moral nu este musai să fie născut
avem
din nou.
Avem și pe tânărul bogat de asemenea ca exemplu.
Exact, tânărul bogat.
Cum
care...
Cum poți să fii mântuit?
Exact. Un om la...
Cum citești în lege?
Exact, un om la ștaif, da? Permiteți-mi acest limbaj colocvial. Adică nimeni nu putea să îl incrimineze de ceva. Niciodată nu s-a strigat după el, nenorocitule, mi-ai nenorocit copiii, mi-ai nenorocit familia, uite din cauza ta unde am ajuns
m-ai
noi.
M-ai furat? Sau...
Nici vorba de așa ceva, deci nu s-a putut spune în dreptul lor. Și Hristos îi spune, nu vei vedea împărăția cerului dacă nu te naști din nou. Acum, întrebarea e, poate omul să se nască singur din nou? Evident că nu. Lucrarea aceasta este apanajul în exclusivitatea Duhului Sfânt. De-aia Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim în Ioan capitolul 3. Cum se poate naște un om din nou? Și Domnul răspunde, este lucrarea Duhului Sfânt. Vântul suflet încotrovea și auzi fuietul, dar nu știi de unde vine, nici cum merge. Tot așa este cu omul care se naște din Duhul. Deci, cu alte cuvinte, Duhul Sfânt te naște din nou. Dar acum, întrebarea mea e, bun, și ajută să fii moral? Pentru viața aceasta ajută să fii moral. În primul rând, ai un nume în societate, dormi bine cu conștiința împăcată, că nu vine poliția după tine, că nu umblă DNA-ul după tine, că Agenția Națională de Integritate niciodată nu spomenește numele, niciun procuror nu ți-a instrumentat un caz, niciun avocat n-a venit să-ți ia banii pe motiv că te salvează. Deci, din punctul ăsta, este bine, este în regulă. Bun, pot fi salvat? Dacă doar cu conștiința mea rămân și spun, eu sunt bun așa, în definitiv, uite cum sunt creștin, ia uitați-vă în curtea voastră. Răspunsul este că nu. Domnul a spus, cu niciun chip, Nicodime, nu vei putea dacă nu vrei să te naști.
Dacă neprihănirea voastră nu va duce pe cea cărturilor și a fariseilor cu niciun chip. Domnule pastor, când vorbim de conștiință, e foarte delicată situația, pentru că în momentul în care afirmații pe care le face Francesc, dacă îți urmezi propria conștiință, poți face deosebire dintre bine și rău. Mă amintesc de unul dintre mari filozofi, Immanuel Kant, care afirma că singurul argument că Dumnezeu există este conștiința morală, sau argumentul moral. Faptul că diferitele popoare de-a lungul timpului și din zone diferite au această dorință de moralitate. Și dacă merge pe argumentul evolutiv, cum a apărut moralitatea, asta e foarte interesant, cum a apărut, și prin urmare spunea Kant, domnule, trebuie să fie Dumnezeu pentru că omul vrea să fie moral. Însă, dacă ne rezumăm doar la acest lucru, acum moralitatea este percepută diferit, pentru că avem conștiințe diferite.
Moralitatea anilor 60 era total diferită.
Da, apoi conștiințele sunt diferite. Conștiința, vreau să discutăm puțin, ce factori influențează conștiința noastră?
Imediat, v-ați legat de una din afirmațiile lui Kant. Mi-a plăcut trilogia lui Kant, da, prin rațiunii pure, practice și a gândirii suficiente. Ce frumos se încheie a doua, da? Legea morală în inima mea și cerul lui Dumnezeu deasupra mea. Bun. În momentul în care începi să-l citești pe Kant, ai impresia că este un bun creștin. Numai că el nu îți dă posibilitatea să intri într-o relație cu Dumnezeu dincolo de ceea ce poate fi explicată pe cale rațională.
N-ai relație cu Dumnezeu.
El afirmă la un moment dat, Kant, și anume, a sosit timpul ca a noastră conștiință, rațiunea o numește el, să-l someze pe Dumnezeu să se predea. Pentru că suficient de mult timp a dus Dumnezeu de nas rațiunea noastră. De aia el scrie o carte, Credința în limitele rațiunii. Tot ce pot să-mi explic pe care rațională există, tot ce nu pot să-mi explic pe care rațională, rezultă prin concluzia că nu există. Cu alte cuvinte, ce a făcut și Rudolf Bultmann, nu? A luat Biblia, domnule, hai să vedem cam cât e adevărat și cam cât e hiperbola. Și atunci el ce propune? O demitologizare a Bibliei. A intrat Daniel în groapa cu lei, vezi-ți de treabă. A înviat Hristos pe Lazar, vezi-ți de treabă. Acesta este un mit și ea trebuie demitologizată. Și Marcion, în secolul al II, da, după Hristos, ce a făcut din Biblie? O broșură, că a demitologizat-o. Asta propune și Immanuel Kant. Adică tot ce poți să-ți explici pe care rațional există, tot ce nu poți să-ți explici pe care rațional nu există. Întreabă Iov la un moment dat, Iov capitolul 11, versetele 7-8, poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu și că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic în cerului dinaltă? Ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu ni se autorelevă nouă atâta timp, atâta cât îmi este suficient mie pentru mântuirea. Și spune Deuteronom 29:29. Lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, dar ele sunt descoperite și eu pe acele trebuie să le înțeleg. Și lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Bun, pe alea nu e treaba mea, nu e musai să le cunosc. Pavel spune în 1 Corinteni 13 că noi cunoaștem în parte. Imediat revin la întrebarea dumneavoastră. Acum, întrebarea este în felul următor. Cum e cu conștiința? Mă deranjează. Cum e cu conștiința? Păi, acum, haideți să vedem. Există mai multe tipuri de moralitate. Dumnezeu are un singur tip de moralitate. Și aceea este dată de Scriptura. La noi sunt câte conștiințe, atâtea tipuri de moralități.
Vorbea câte bordei, atâtea obicei.
Exact. Acum, imaginați noastră. Pentru filozofia nazistă, moral era ca cei ce nu făceau parte din rasa ariană, da, rasa ariană descoperită în Mein Kampf, cartea de căpătâia lui Hitler, era să moară. Și ei considerau că fac o lucrare pentru Dumnezeu, da? Chiar pe cintura lui Adolf Hitler scria biciul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, da? Acum, dacă ne întoarcem în partea noastră, în extremitatea estică a Europei, din 20, 1920 până în 53, când a murit Stalin, cu arhipelagul, dacă vreți, de la Slovenski, când mii și milioane de oameni au fost trimiși în lagăre. Acolo s-a născut lagărul, da, practic, acolo a fost moșită această idee. Apoi toată țara a fost împuzită de lagăre. Citeam aseară, lagărul o istorie, au fost luat 6114 persoane, au fost luate din arhipelagul Slovenski și au fost duse în extremitatea nordică a Rusiei, dacă vreți, la granița de nord cu Japonia. Lăsați pe o insulă la minus 15 grade, s-au întors după două zile la ei și le-au dat 200 de grame de făină la 6114 persoane. S-au întors cu, după ce le-au dat 200 de grame de făină fiecăruia, s-au întors oamenii noștri din Rusia la o distanță de 3 luni. 4.000 muriseră și erau devorați, mâncați de ceilalți 2.000 care au rămas în viață și ceilalți 2.000, pentru că ce să faci la atâtea minus grade, trebuia să mănânci ceva. Și mureau cadavrele, trupurile moarte ale confraților. Și au fost incriminați pentru canibalism. De ce i-ați mâncat pe frații voștri? Și au fost împușcați. Acum eu vă întreb, e moral? Pentru ei era normal. Era o chestiune absolut normală, morală. De ce? Pentru că așa le-a spus conștiința. Întrebarea mea e, conștiința mea este capabilă de a face binele moral? Adică poate să stabilească ea 100% ce este moral și ce nu este moral?
Poate fi talon?
Și poate fi etalon. Ba, din contră, eu privesc conștiința, dau acest exemplu, eu, ca pe o vioară. Vioara poate să cânte bine sau poate să cânte rău. Poate să scoată un sunet bun sau poate să scoată un sunet de să-ți pui mâinile la urechi. De ce? Pentru că ea mai trebuie și acordată. Și întrebarea e cu ce se acordează. Și există un diapazon.
Un instrument.
Un instrument. Dar care dă sunetul? Și spune, domnule, asta este linia de mijloc. Conștiința noastră trebuie să fie acordată cu Scriptura. Pentru că aici este descoperită voia lui Dumnezeu. Altminter, conștiința mea s-ar putea să spună că e bine ceea ce fac. Și să fac, atenție, o lucrare în slujba Domnului. Iudeii l-au omorât pe Iisus Hristos și emiteau pretenții că o fac în slujba Domnului. Da? Adică, ce e conștiința? Conștiința este centrul existențial în care ni se descopere Dumnezeu, dar ea poate să fie pervertită. Ea trebuie să fie acordată și adusă pe drumul cel bun de legea morală a lui Dumnezeu.
Păi, domnule pastor, aici ar trebui să discutăm puțin, că sunt totuși câțiva factori care influențează destul de serios conștiința noastră și mă refer la, avem Sfânta Scriptură, familie, biserică, anturaj, mass media, școala. Am amintit numai șase elemente care influențează conștiința. Care dintre acestea este etalonul?
Da. Eu vreau să spun că nici biserica nu este etalonul. Că după câte biserici avem în lume, tot atâtea interpretări tendențioase ale Scripturii avem. Eu cred că etalonul este cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu vreau să merg la o biserică, deși Domnul Iisus Hristos, când l-a întâlnit pe Pavel în drumul spre Damasc și l-a întrebat, bun, ce vrei să fac? Pentru că el, na, conștiința apostolului Pavel. Da. Conștiința apostolului
este
Pavel
îi
spunea, exact, îi spunea că dacă s-ar duce în Damasc și chiar a făcut demersul în sensul acesta, sus la mari preoți, cred că a și făcut lobby cineva pentru el, sau poate el însuși a făcut lobby pe lângă mari preoți, dați-mi scrisoare de acreditare, vreau să mă duc acolo și pe cei ce îi voi găsi provodând Domnul lui Hristos, îi trec în neființă. Și el avea impresia și nu că avea, el așa chiar credea. Așa îi spunea conștiința. Acum, dacă are dreptate Sfântul Scaun, dacă și ateii pot fi mântuiți și pot rămâne la conștiința lor, înseamnă că și Iisus Hristos trebuia să lase pe apostolul Pavel în pace, că în definitiv era condus de conștiință. Dar Domnul întâlnește pe Pavel și îl abordează cu următoarea întrebare. Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? Evident, răspunsul este cine ești tu, Doamne? Eu sunt Hristos pe care prigonești. Stai, Doamne, dar mie așa îmi spune conștiința. Ori Pavel nu se disculpă în felul acesta. Întreabă imediat, Doamne, ce vrei să fac, înțelegând că e ceva ce excede, ce trece dincolo de conștiința lui. E un surplus, dacă vreți, al conștiinței. E o extensie a conștiinței. Și aia este Dumnezeu. Este legea morală. Și atunci Domnul îi spune, uite ce trebuie să faci. Du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Putea să-l dăscălească, să facă cateheză cu el acolo. Trimitea un înger și Dumnezeu lucrează prin biserică, e adevărat. Dar când a venit Anania, instrumentul de care Dumnezeu s-a folosit într-o reabilitare a apostolului Pavel, Anania n-a vorbit din conștiință. Anania a vorbit din Scripturi. Că i-a tălmăcit în Scripturi ce era cu privire la Domnul Iisus Hristos. Și a înțeles apostolul Pavel că Iisus Hristos, pe care îl ucisese conaționalii lui în urmă cu ceva ani de zile, e tocmai Mesia al Scripturilor. Asta a făcut Banania. Citeam astăzi dimineață un verset din Isaia 8:20 și se pliază perfect în cadrul discuției noastre, în economia discuției noastre. La lege și la mărturie. Că dacă nu vor vorbi oamenii așa, nu vor mai răsări zorile spirituale pentru poporul acesta.
Sau n-au lumină în ei, alte traduceri.
Exact, da. Au tot felul de interpretări. Că, doamne, hai să mergem la profet. Dar, doamne, dar nu ai Biblie? Că, da, dar am auzit de un profet din Suceava. Că, dacă ești la profetul acela, îți spune el cum e. Voi aveți proroci? Da, avem darul prorociei în Scriptură. Nu, stai un pic, dar afară aveți proroci? Da, avem Scriptura care prorocește. Nu, am auzit de un profet în Botoșani. Că, doamne, dacă tu ești la ala, chiar îți spune. Doamne, dar de ce nu te uiți la Scriptura? Scriptura este etalonul. Înțelegeți? Nu conștiința, nu profeții, nu biserica, Scriptura.
Domnule pastor, astăzi e foarte delicat să vorbim de lucrul acesta. De ce? În primul rând, pentru că pe pământ sunt mai multe religii, da? Scriptura este cartea sfântă, este talonul, de principiu vorbesc, al creștinismului. Uh-huh. Musulmanii au Coranul, hindușii au Vedele, Upanishadele.
Da.
Mă rog, sunt mai multe cărți sfinte. Acum, dacă ar fi să stabilim un cod moral comun, mm-hmm, este foarte delicată situația.
Da, să știți că toate cele despre care făcuserăți vorbirea din ordul noastră, pe care l-ați enumerat în succesiunea aceasta, toate acestea nu învață ca omul să fie rău.
Bineînțeles.
Da? Budismul în sine. Am un verișor.
Este o lege foarte morală.
Da, am un verișor care de ceva timp nu știe. Bai budist, bai creștin, bar vrea să fie budist, dar totul este rușine, totuși este rușine. Parcă nu
a preferat un sincretism.
Da. E exact un sincretism, o simbioză, dacă vreți, da? Și el la un moment dat îmi spunea, uite măi, că se plează pe Scriptură, care e problema? Mă învață să fiu moral, să fiu bun, să iubesc,
nu te
să dăruiesc.
Și creștinismul.
Înțelegeți? Da. Ei bine, ce vreau să spun, toate acestea poate că au ceva în comun și te învață să faci binele. Dar nu uitați un singur lucru. Binele sau binele este o persoană. Binele nu este un termen tehnic operațional.
Este, a spus un lucru foarte mare.
Bine, nu l-a spus, Scriptura l-a spus.
Da, mi-amintesc de tânărul bogat când îl întreabă pe Domnul Domnul ce bine să fac să fiu mântuit. Și el spune binele este unul singur. Vreau să vă întreb. Există bine în afara lui Dumnezeu?
Sub nicio formă. Sunt nuanțe și aici putem, evident, filozofa și noi, dar în afara lui Dumnezeu nu există bine. El este binele absolut. Și spune Domnul Hristos în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, adică prin acest adevăr.
Pot ateii și agnosticii care nu cred în Dumnezeu, agnosticii ei nu afirmă și nici nu afirmă, da. Sunt așa, pot să facă binele?
Da, pot face binele de la natură sau prin educație. Deci pot face.
Binele ca faptă morală. Dacă nu cred în Dumnezeu, cum pot face binele? Dacă binele este...
Prin educație. Și budiștii fac binele.
Am
amintit
adineori că binele în afara lui Dumnezeu nu există.
Acum trebuie să înțelegem ceva. Dumneavoastră aveți impresia că Dumnezeu are doar 2 miliarde de copii pe planetă? Nu. El are 7 miliarde.
Toți sunt copiii lui Dumnezeu.
Fie
că leagă sau
poate.
Nu.
Și vă răspund cu un citat din Scriptură, în Iacov 1:16-17, Iacov spune în felul următor, nu vă înșelați prea iubiții mei frați, tot ce ni se dă bun și orice dar de săvârșit, orice bine se pogoară de sus de la Tatăl Luminilor, care nu este nici mutare, niciun rol de schimbare. Adică și un ateu când face binele, chiar prin educația aceea pe care a moștenit-o, sorgintea, dacă
tot
vreți,
Dumnezeu.
Baza e tot Dumnezeu.
Și tu este ca un copil care seamănă cu tatăl său, dar își neagă tatăl, dar nu poți să negi asemănarea.
Exact. Tot ce este bun, fie că găsim în budism, fie că găsim în hinduism, fie că găsim în islam, indiferent unde am găsit, tot ce este bun, Scriptura spune, tot ce se pogoară de sus.
Păi în cazul acesta, domnule pastor, dacă așa stau lucrurile, nu putem să afirmăm așa cum afirma și Mircea Eliade, păi înseamnă că orice religie este doar una dintre căile care duc la același Dumnezeu. Și prin urmare nu contează ce religie ai, nu contează cum crezi, contează să mergi spre Dumnezeu, că este numit Dumnezeu, că este numit Allah, că este numit, Brahma sau mă rog, nu contează cum este numit, este
sau
aceeași entitate. Da, este aceeași entitate divină care se ascunde în spatele mai multor nume.
Da. Sau Zalmoxis pentru daci, dacă e să credem că și noi.
Dacă mergi pe varianta aceasta și să știți că filozofia modernă, contemporană, se cam îndreaptă spre acest lucru. Nu mai voi să condamn...
Dar chiar și în creștinism.
Nu mai voi să condamn pe celălalt. Ești arogant dacă îți spui că tu ai, ai cumva, ai singura cale.
Domnule pastor, eu am fost invitat la multe biserici neoprotestante în timpul săptămânii să predic Evanghelia. Și chiar pe teme care ne despart. Și la întrebarea mea, da, bine, de ce nu predicați dumneavoastră? E bine să o predicați dumneavoastră, a fost răspunsul colegului meu, pentru că dacă vine de la tine, nu vei fi interpretat. Dar eu am pus în discuție în comitet lucrurile astea și zic că, bă, dacă noi acceptăm zecimea, trebuie să acceptăm și legea lui Moise. Și eu le-am zis, bă, domnule Nica, că nu trebuie să acceptăm legea lui Moise, că zecimea nu e din legea lui Moise. De aia să vină de la dumneavoastră. Și după ce terminam de predicat, urca pastorul la amvon și spunea în felul, eu credeam, domnule, dar de data asta nu mă mai cheamă niciodată. Urca pastorul la amvon și spunea în felul următor, dacă așa spune Scriptura, așa trebuie să facem, că așa spune Scriptura. Îmi plăcea foarte mult răspunsul. Dar în timp ce mă conducea spre ieșire, spre casă, îmi spunea, domnule pastor, în definitiv, nu contează că suntem adventiști, că suntem, dacă slujim aceleași Dumnezeu în variante diferite, prin metode diferite. În concluzie, toți ajungem acolo. Deci nu numai în filozofia modernă, ci și în lumea creștină să crede așa.
Da, este tragic, pentru că până la urmă ceea ce spune Francisc reflectă mai degrabă o mentalitate a creștinismului modern și nu doar a creștinismului. Adică este importantă conștiința. Cine ești tu să mă judeci pe mine? E adevărat, nu judec eu. Dar nici Scriptura nu mai este lăsată să fie etalon, nici măcar în creștinism. Chiar mă uit la noi, la poporul român. Când vorbim de conștiință, uitați-vă modul în care se comportă oamenii. Uitați-vă sursele de autoritate pe care le au pentru viața, pentru conduita lor. Mai degrabă au horoscoapele decât Scriptura.
Da.
Nu intrăm pe această...
Sau vrăjitoarele.
Nu intrăm pe această temă. Cât de prioritară trebuie să fie conștiința în viața noastră?
Domnul meu, conștiința este centrul existențial, centrul prin care Dumnezeu mi se descoperă mie, dar conștiința mea trebuie să fie subordonată Scripturii.
Și educată de Scriptură.
Ea secondează Scriptura și nu este prioritară Scripturii și educată de Scriptura. Observați și dumneavoastră, Iisus Hristos putea să spună de la el și să vorbească de la el, scindat de Scriptura. Dar Iisus Hristos a venit și a trăit ca om 100% și a spus, nu fac nimic de la mine, chiar poruncile pe care vi le dau nu le dau de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine.
Chiar lui Lucifer îi răspunde cu Scriptura.
Chiar lui Lucifer îi răspunde cu Scriptura. E, imaginați-vă dumneavoastră că în drumul spre Luca 24 găsim
spre Emaus.
Spre Emaus. Mulțumesc tare mult. Se întâlnește cu doi dezamăgiți, da? Pe unul numește Scriptura Cleopa. Și la un moment dat, Iisus Hristos îi întreabă retoric, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Credeți că nu putea Iisus Hristos să le spună, băieți, ia uitați-vă aici, ia, vedeți? Eu sunt. Era suficient. Nu putea să vină, băieți, ia, puneți mâna aici, e suficient. Ba da, nu trebuia Iisus Hristos 10 kilometri să, nu știu, să discute cu ei. În câteva clipe putea să le descopere, uite, eu sunt ăla. Și nu era nicio problemă. Cum a făcut-o și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, uite, dacă am pus mâna și e în regulă. Dar Iisus Hristos nu face abstracție de Scriptură. Bai, ceartă. Ce înseamnă să auzi din partea unui pastor, o nepriceputule? Care e sinonimul lui nepriceput? Ori Iisus Hristos așa le spune. O nepriceputule și zăbravnic nici cu nimeni. Când e vorba? Și că și-a început la Moise, la toți prorocii și l-a trucuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Ori Iisus Hristos niciodată n-a făcut treaba de la Scriptură. Putea să fi vorbit de la el, domnule pastor, și n-a vrut să vorbească de la el. Pentru că el a trăit ca om înaintea lui Dumnezeu să fie un exemplu.
Și și-a dorit ca ucenicii să-și întemeieze credința pe Scripturi.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Ce înseamnă pentru cei ce ne urmăresc? Sau pentru cei ce ne ascultă la radio? Ce înseamnă versetul 6 din Ioan 14? Nimeni nu vine la Tatăl, eu sunt adevărul. Nimeni nu vine la Tatăl decât. Ce înseamnă acest decât?
Este singura.
Este exclusivism cale. Aici. Singura cale, nu? După cum ne spune Petru în Fapte 4:12. În nimeni altul nu este mântuire. Nu este sub cer dat un alt nume păi, oamenilor, pastore, prin intermediul care să fie mântuiți. Asta, ori îl accept pe Hristos și sunt mântuit, ori nu. Acum, e o problemă. Mă întrebați dumneavoastră, da, bun, numai cei ce au avut Scriptură și Revelație, cum e cu cei cu, care au avut, n-au avut Scriptură și Revelație specială și au fost mântuiți prin, așa spunea Apostolul Pavel, Roman 12:14. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din conștiință prin aceasta. Păi, stați un pic. În perioada Evului Mediu, timp de 1200 și ceva de ani de inchiziție, de Ev Mediu întunecat. Da. Când nu s-au dezvoltat nici știința, nici artele, nici în fine. Și toată lumea vorbea în limba latină, da? Frustrafit per plurac vos fieri. Și omul zicea acasă, bun, ce a spus? A zis bine preotul, dar ce nu mă întreba? Da?
Că
bun,
nu știu să traduc.
Acum, întrebarea mea este în felul următor. Oamenii aceia care n-au știut, n-au citit niciodată Scriptura, au auzit doar predicată Scriptura în limba latină. Și au spus duhovnicii că dacă, nu știu, fac mătănii, că dacă, în fine, sunt mântuiți. E bine, oamenii ce au făcut așa? Sau n-au avut contact cu biserica? În fine, oamenii aceia vor fi mântuiți direct proporțional cu lumina pe care au primit-o. Dumnezeu le-a vorbit conștiinței. Nu spune ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, nici nu le trebuie Scriptura neapărat. Le este descoperit în el. Le-a fost arătat de Dumnezeu. Dar în momentul în care e abundă lumina cuvântului Dumnezeu, o ai și pe iPad, o ai și pe
telefoane
și în toate variantele. O ai și capitonată și cu fermoar. Deci Biblia o ai în toate formele. Și tu în mod deliberat îți asumi această responsabilitate. Dom'le, nu există Dumnezeu. Sau ca agnosticul, nu știu, o exista, nu pentru mine, eu nu îl pot dovedi pe care rațională, rezultă că nu există. Aici este un act deliberat să răspingi pe Hristos. Și atunci nu speri pericritezi mântuirea?
Da, astăzi dacă am pune... Am alătura afirmația lui Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, cu filozofia modernă, Hristos s-ar părea arogant. Fundamentalist.
Bine, domnule pastor, nu e chiar obligatoriu să dăm noi răspunsuri la toate ciudățeniile. Dar ce nu mi se pare în postmodernist arogant din ce vine la Hristos? Tot ce vine din partea lui Hristos este arogant. Domnule, ca eu astăzi să vorbesc despre religia mea,
este exclusivist.
E un tabu așa, domnule, stai un pic. Vorbește, e ceva tainice. Dacă să, iertați-mă, să umblu seminut și să vin și să mă și filmez.
Așa este conștiința.
Și că, domnule, dar e trendy, e în trendy, e ceva moral, e moral. Păi știți că există mame care își împing fiicele să-și vândă trupurile? Și dacă le întreb de ce fac așa, păi da, e moral. Dar sunt părinți în lumea aceasta care își vând copiii. Dacă întrebați de ce, păi asta este moral. Așa le spune conștiința.
În afaceri, o etică situațională, în funcție de conștiință. Da. Este foarte delicat, domnule pastor, pentru că observați, atunci când stăm de vorbă cu oamenii, și acum vorbești de creștinism, lăsăm la o parte lumea necreștină, se observă diferite comportamente în funcție de conștiința fiecăruia. Și nu vorbim de cei care știu că nu e bine să faci, dar totul faci. Nu, chiar filozofii, teologii create, construite, interpretări diferite ale Scripturii, pentru că conștiința, experiența de viață, vine și se suprapune Scripturii ca și normă pentru călăuza noastră în credință. E, chestia este foarte importantă. Aminteam mai devreme de faptul că conștiința trebuie să fie educată de Scriptură.
Mm-hmm. Pentru că această Scriptură, care este veșnică, a avut același tip de moralitate și în grădina Eden și după Eden, și pentru antideluvieni, și pentru patriarhi, și pentru debutul, pentru apostol, pentru debutul istoriei primare, și pentru noi, pentru că este un adevăr imuabil, este Hristos, El este același ieri, azi și în veci. Adică se poate schimba lumea asta cu susul în jos, dar niciodată moralitatea sau tipul de moralitate pe care ne propune Scriptura niciodată nu poate fi schimbat acest tip.
Domnule pastor, prin urmare, cum comentați afirmațiile lui Francisc? Pot să fie mântuiți atei și agnostici dacă își urmează conștiința?
Domnule pastor, aș prefera să nu comentez spusele lui, deși sunt convins că cei ce ne urmăresc așteaptă. Răspunsul meu este categoric nu. Pentru că ateii, în mod deliberat, adică cu chipzuință, au procesat în minte, au luat o decizie că nu există Dumnezeu. Știți, Scriptura în Vechiul Testament spune, nebunul spune în numai lui, nu există Dumnezeu. Și fac tot felul de rele. Își însușesc ceea ce spune în ori prin mijloace neoneste, tot ce nu le aparțin. Nebunii aceștia controlează, dacă vreți, economia, sistemul politic și așa mai departe, și sunt unii robiți, dominați, dar care îi îmbogățesc pe ceilalți.
Lăsă la o parte pe cei care nu fac fapte bune.
Da.
Nu, chiar dacă sunt morali,
da,
pot fi mântuiți?
Sunt nicio formă. Pentru că asta înseamnă, în mod deliberat, el a decis că nu există Dumnezeu.
Mântuirea vine doar prin Hristos.
Dumnezeul lui e conștiința. Înțelegeți?
Deci, dacă mergem pe varianta lui Francesc, înseamnă că omul devine măsura tuturor lucrurilor.
Exact. Eu, Protagoras. Omul, da, măsura tuturor lucrurilor.
Eu spun ce este moral.
Umanism oarecum ajustat.
Deci, și lucrul ăsta mi se pare cu atât mai tragic cu cât vine din gura unui om care este liderul cel mai mare biserici creștine și care este, din punct de vedere religios, am putea spune cel mai mare lider religios al lumii.
Dumneavoastră mă provocați.
Eu
mă fac vulnerabil și am să vă spun că dacă ar fi să cobor adânc în istorie, să privesc retrospectiv la ce a făcut biserica aceasta, nu mă miră. Biserica aceasta a spus lucruri mult mai grave decât a spus Francesc în momentul de față. Păi cum vă imaginați că la un moment dat biserica aceasta a emis pretenții că Sfântul Scaun, Părintele, este locuitorul Domnului Iisus Hristos pe pământ. Și totodată știți că spune Scriptura, se va așeza în locul prea înalt, în templul lui Dumnezeu, se va dându-se drept Dumnezeu, se va da pe sine însuși Dumnezeu. Și au fost tot felul de concilii.
Se vor comenta să schimbe legile și vremea.
Dacă Iisus Hristos ar fi pe pământ la momentul de față, în statut de Mesia, ca să fie salvat, ar avea nevoie de... Iar el, de Papa, iar Papa este infailibil. Adică Dumnezeu nu poate greși, iată conștiința. Adică dați Scriptura la o parte, că Papa nu poate greși, nici în perioada, știu, secolelor 11-13, când au fost cruciadele, da? Nici atunci Papa n-a Papa Leo.
Nu, contextul, în context au fost decizii normale.
Înțelegeți noastră? Deci, haideți să fim serioși. Dacă e să privesc retrospectiv la câte a emis biserica aceasta.
Asta este o provocare light, așa.
Asta e nimica pe lângă.
Da. Este foarte trist pentru că observați din ce în ce mai mult, vorbim de Europa acum, se află într-un proces de a-și pierde busola. Nu mai avem niciun cod moral, niciun cod etic, se acceptă orice variantă, se legiferează homosexualitatea și alte, care duce la desființarea tot ceea ce a făcut Dumnezeu.
Da.
Și în același timp liderul bisericii vine și spune, da, că dacă îți urmezi conștiința, nu e nicio problemă.
Da. Păi Romani capitolul 1 se vorbește, nu, despre homosexualitate.
Ca urmare ale pădării. Ca urmare ale pădării revelației.
Au nebunit, au iubit minciuna în detrimentul adevărului și ce că Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate și că, Dumnezeu, ce au săvârșit oamenii aceștia, te crucești. Și ci că ei măcar că știu că cei ce săvârșesc astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, nu doar că le fac, dar chiar laudă că se zde bine. Și uitați dumneavoastră pe toate talk show-urile care câștigă la momentul de față, sunt cele de entertainment. Da?
Și
spune că au săvârșit partea bărbătească, partea bărbătească lucruri abominabile, da? Păcate inavoabile, nedemne și rușinoase că nu pot fi nici măcar mărturisite. Și atunci întrebarea mea e, nu știu cum să, Sfinte Părinte, oamenii aceștia se ghidează după conștiință. Dacă îi întreb de ce fac lucrurile acestea, pentru că așa le spune conștiința. Atunci de ce mai bagă vina Dumnezeu
biserică,
dacă Dumnezeul meu este conștiința?
Și tu ca biserică, în loc să îi impui norma Scripturii,
să corectezi astfel de anomalii. Pentru că, evident, e vorba de o anomalie. E abatele de la normalitate la regula lui Hristos.
Da. Și îmi place mult că la un moment dat spunea Hristos în rugăciunea sa de mare preot din Ioan 17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul.
Frumoasă concluzie.
Nu conștiința este adevărul, ci cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și lucrul ăsta este extraordinar, pentru că însuși Hristos spune, eu sunt adevărul, dar și cuvântul. Se identifică cuvântul întrupat cu cuvântul scris.
Cuvântul întrupat e exact. Cuvântul scris, da, dau adevărul.
Cred că Europa are nevoie astăzi de Europa, întreaga lume, de o reafirmare a Scripturii ca fiind etalonul pentru credința noastră creștină, pentru practica noastră creștină.
Știți de ce consider eu că lumea creștină se va prăbuși? Pentru că nu acceptă adevărul. În momentul în care ai accepta adevărul, poate că ne-ar mai prelungi Dumnezeu fericirea. Dar noi suntem în degringoladă, noi, lume creștină, tocmai din cauza că în mod deliberat nu vrem să acceptăm adevărul.
Și sumește, în cartea lui Isaia spune Dumnezeu, poporul meu, nu din lipsă de conștiință, din lipsă de cunoștință.
Din lipsă de cunoștință, da.
Pentru că cunoștința din Scriptură este ceea ce lipsește.
Și merge și mai departe, pentru că preoții îndrituiți cu autoritate din partea lui Dumnezeu, în loc să-i învețe cuvântul, făcut altceva.
Da. Lucrul ăsta e foarte... Și cred că fiecare biserică, acum nu abordăm confesional, fiecare biserică creștină trebuie să fie responsabilă.
Stați un pic. Dar uscături există peste tot. Ce credeți că în biserica din care dumneavoastră faceți parte nu sunt și oameni care greșesc?
Dar vorbim de mesaj, de discurs.
Sigur că
aici.
Da.
Nu vorbim de viața unor persoane particulare.
Nu, dumneavoastră vorbeați de faptul că...
De mesaj, de teologie.
Atunci e în regulă. Credeam că vorbiți doar de persoane care greșesc.
Nu de persoane.
Atunci, da.
Asta dacă, putem identifica în fiecare biserică.
Sigur că da. Dacă vorbim de mesaj, Hristos a lăsat o biserică vizibilă și o poți identifica. Aici este răbdarea sfinților care păzesc în integralitate poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus Hristos. Nu conștiința mea, nu credința mea, nu. A lui Hristos.
Da. Domnule pastor, cum ne putem educa în mod corect conștiința? Este ultima întrebare.
Strâng cuvântul tău în inima mea.
Sau mintea mea.
Sau în mintea mea. În Vechiul Testament, mintea însemna și... Da. Strâng cuvântul tău în mintea mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Păi drept proporțional cu ce dictează conștiința. Fals. Îndreptându-se după cuvânt.
Da, este extraordinar.
Da.
Da, cred că ar trebui cei ce ne ascultă și cei ce ne urmăresc la TV să înțeleagă că Scriptura este norma. Conștiința nu trebuie să ia locul unui, așa zice Domnul.
Fără doar și poate.
Pentru că asta este normal. Vă mulțumim pentru
că ați răspuns
invitație și vă așteptăm și cu alte ocazii. Estimați ascultători, cu siguranță că sunt provocări în viața noastră, sunt provocări care ne determină să luăm decizii radicale în viața spirituală, deși fiecare avem educații diferite, avem propriile filozofii de viață, niciodată să nu vă bazați doar pe conștiința pe care o aveți, pentru că ea poate fi eronată în funcție de cum a fost educată. Faceți din Scriptură singurul etalon, singura normă pentru credința dumneavoastră și nu uitați conștiința să fie supusă Scripturii. Vă aștept și data viitoare. La revedere!